Παύλος λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους ότι σας έστειλα ήδη μια επιστολή και με βάση εκείνη την επιστολή και την απάντησή σας, σας απαντάω με αυτή την επιστολή, άρα ξέρουμε ότι έχει καθεί μία. Σε αυτήν εδώ την επιστολή μαθαίνουμε ότι υπάρχει άλλη μια επιστολή με πολύ αυστηρό χαρακτήρα που ο Παύλος έχει στείλει. Δεν την έχουμε. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι η επιστολή που ξέρουμε εμείς ως πρώτη προς Κορινθίους, αλλά δεν μοιάζει. Και η απάντηση που ήρθε μετά από εκείνη την επιστολή έφερε τελικά αυτή την επιστολή. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι υπάρχει η πρώτη προς Κορινθίους, η δεύτερη προς Κορινθίους και υπάρχει και ΑΒ, οπότε τελικά αυτή εδώ είναι η τέταρτη. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε γιατί η σημαντικότητα της επιστολής είναι ότι αυτή η επιστολή είναι η επιστολή που τελικά συμφιλίωσε την Εκκλησία με τον Απόστολο Παύλο. Οπότε είναι μια επιστολή συμφιλίωσης, που όμως δεν είναι έτσι όπως εμείς θα νομίζαμε ότι πρέπει να γράψουμε μια επιστολή συμφιλίωσης, αλλά μια διαφορετική επιστολή που το Πνεύμα το Άγιο έχει κρατήσει για μας. Κρατήστε αυτό στο κεφάλι σας όσο θα βλέπουμε αυτά τα θέματα να εξελίσσονται τις επόμενες Τετάρτες. Λίγα λόγια για την πόλη. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Η πόλη που δεν την βλέπουμε πολύ καλά εδώ βρίσκεται ακριβώς εκεί που είναι το κόκκινο σημαδάκι. Βρίσκεται μεταξύ του νότιου μέρους του ταξιδιού που ενώνει την Έφεσο με την Κόρινθο και από εδώ την Κόρινθο φεύγει για να πάει στη Ρώμη. Για τον λόγο αυτό η Κόρινθος είναι η δεύτερη πιο σημαντική πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπολογίζεται ότι μαζί με τους δούλους είχε περί τα 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος. Μια Θεσσαλονίκη εκεί που είναι η Κόρινθος τώρα. Η Κόρινθος η τότε δεν βρίσκεται στην παραλία που βρίσκεται σήμερα η Κόρινθος. Η Κόρινθος η τότε βρίσκεται πάνω από την Εθνική Οδό έτσι όπως πηγαίνουμε μέχρι πάνω τον Ακροκόρινθο, το βουνό που βλέπετε καθώς ταξιδεύετε για την Πάτρα ή στρίβετε αριστερά για να πάτε προς Νεμαία, Τρίπολη, Ναύπηλιο κτλ. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, εκείνη την εποχή η Κόρινθος είχε πάρα πολλά νερά. Σεισμοί κατέστρεψαν εκείνες τις πηγές των υδάτων. Αλλά η Κόρινθος της εποχής εκείνης έχει 2 λιμάνια. Το Λέχιο και τις Κεχραίες. Οι Κεχραίες είναι το νότιο κομμάτι, αυτό που συνδέει την Κόρινθο με την Επίδαυρο, καθώς πηγαίνετε προς τα λουτρά της ωραίας Ελένης λίγο πριν, είναι η αρχαία πόλη των Κεχραιών. Εάν πάτε ακόμα και σήμερα, θα δείτε ότι στην είσοδο του λιμανιού υπάρχει μια πολύ αρχαία χριστιανική εκκλησία. Το βόρειο μέρος είναι το Λέχιο. Μεταξύ Κεχραιών και Λεχίου υπήρχε η Ιολκός, ένα τεράστιο πέτρινο μονοπάτι, όπου έβγαζαν τα πλοία έξω από το νερό και τα τράβαγαν δούλοι ή κάρα και τα πήγαιναν στο άλλο μέρος για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Για τον λόγο αυτό η Κόρινθος ήταν πάρα πολύ πλούσιο μέρος. Είχε 2 λιμάνια. Αλλά έχει 2 ακόμα πράγματα. Η πόλη αυτή είναι αφιερωμένη στον Θεό Ποσειδώνα και προς τιμήν του γίνονται ανά 2 έτη, όχι ανά 4, αλλά ανά 2 έτη, τα Ίσθμια. Και τα Ίσθμια είναι τα δεύτερα σε σημαντικότητα αρχαία αγωνίσματα στον αρχαίο κόσμο, μετά την Ολυμπία. Γι' αυτό ο Παύλος, όταν πήγε εκεί, εξάσκησε το επάγγελμά του που ήταν τι? Σκηνοποιός, έκανε σκηνές. Για ποιο λόγο είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να κάνουν σκηνές? Για τον πολύ απλό λόγο, πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί για τα αγωνίσματα και δεν είχε πολυτελείας ξενοδοχεία, μένανε σε σκηνές οι άνθρωποι. Επίσης, είχε πολύ ιατρικό τουρισμό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λατρευτικά συγκροτήματα του ναού, συγγνώμη, του Θεού Ασκληπιού. Υπήρχαν ιαματικά λουτρά, πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί για να θεραπευτούν τις ασθένειες τους. ήταν τόσο σημαντικά αυτά τα αγωνίσματα, ώστε εκτός το στίβο και τις υποδρομίες υπήρχαν αγώνες ποιήσης, ρητορικής, μουσικοί αγώνες, αλλά και υπήρχαν και αγωνίσματα γυναικών, ενώ στην Ολυμπία δεν επιτρεπόντουσαν. Εκεί το δώρο του νικητή ήταν ένα στεφάνι από αγριοσέλινο, μαζί με όλα τα άλλα, γιατί και στην αρχή Ολυμπία, μην ακούτε, το στεφάνι της ελιάς ήταν ένα μέρος. Υπήρχαν ειδικοί αμφορείς όπου παίρνανε δεκάλιτρα με λάδι. Υπήρχαν άλλα πράγματα που έπαιρναν και ήταν πολύ ακριβά επίσης. Το στάδιο, που σήμερα ένα μέρος του μπορεί κανείς να το δει, έχει μετρηθεί να έχει 14.000 θέσεις. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερο από τα περισσότερα ποδοσφαιρικά στάδια της Ελλάδας. Σήμερα, όχι τότε. Για την εποχή εκείνη είναι τεράστιο το στάδιο. Η Κόρινθος καταστράφηκε από τη ρίζα, την έσκαψαν, την διέλυσαν, όταν καθυποτάχτηκε η αρχαία Ελλάδα το 140 π.Χ. Όμως, το 44 π.Χ. ο Κέσαρας ξαναέστειλε ανθρώπους και την όρισε αποικία. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που έμεναν εκεί είχαν το δικαίωμα να είναι Ρωμαίοι πολίτες. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε ρωμαϊκό δίκαιο, υπήρχε ρωμαϊκή διοίκηση, υπήρχαν ρωμαϊκοί κανόνες. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πόλη. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, υπήρχαν άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και πολύ σύντομα, το 49 μετά Χριστόν, ήρθανε και εξόριστοι Ιουδαίοι. Η Πρισσίλα και ο Ακύλας είναι εξόριστοι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Αυτό που βλέπετε κάτω είναι η πύλη του Ασκληπίου. Το ήθος της πόλης, ο χαρακτήρας της πόλης είναι πολύ σημαντικός. Ο χαρακτήρας της πόλης είναι ένας χαρακτήρας που έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι πολύ ανταγωνιστικοί άνθρωποι μεταξύ τους και δεύτερον, όλοι θέλουν την ελευθερία τους. Είναι όλοι νεόπλουτοι. Δεν υπάρχουν τζάκια εκεί. Άρα, ο νικητής τα παίρνει όλα. Δηλαδή πρέπει να είσαι στην κορυφή της πυραμίδας. Δεύτερον, η επιτυχία έχει σημασία να συγκρίνεσαι με το τι έχεις κάνει με το διπλανό σου. Τρίτον, νεόπλουτοι, δηλαδή πολλά χρήματα, πράγμα που σημαίνει σχέσεις πατρονίας. Εγώ έχω τα λεφτά, σου πληρώνω κάτι, εσύ πρέπει να μου ανταποδώσεις μια χάρη. Αυτό θα το δούμε πάρα πολύ στην επιστολή, να πηγαίνει μπρος πίσω. Το αποτέλεσμα εδώ είναι ότι οι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι τους πολύ καλά. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι δημόσιες τουαλέτες. Είναι καθιστές τουαλέτες μαρμάρινες, από κάτω περνάει νερό για να καθαρίζεται. Είναι σπάνιο φαινόμενο, το έχουν μόνο οι πολύ πλούσιες πόλεις. Αυτά είναι δημόσια κουτρά, όχι στα σπίτια ιδιωτικά. Που σημαίνει ότι είναι μια πόλη που έχει πολύ πλούτο. Όπου υπάρχει πολύ πλούτο, υπάρχει πάρα πολύ πορνεία. Και η πορνεία την εποχή εκείνη έχει να κάνει με θεότητες, είναι μέσα σε ναούς. Δεν είναι ελεύθερη πορνεία. Στην Κόρινθο, η Κόρινθος φημιζόταν για την πορνεία της. Στα αρχαία χρόνια το να πει κανένας ότι κορινθιάζει, δηλαδή συμπεριφέρεται ως η Κορίνθη, σημαίνει ότι δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό. Ο ναός της Αφροδίτης στην είσοδο της πόλης, στο λιμάνι της Κορίνθου, είχε περί τις χίλιες πόρνες, οι οποίες εξέδιναν τον εαυτό τους οικειοθελώς ως μέρος της θρησκείας στην Αφροδίτη. Όλα τα κέρδη πήγαιναν στο ναό με σκοπό ο Θεός να τις ευλογήσει αργότερα στους γάμους τους. Και οι πόρνες αυτές ήταν περιζήτητες στην αρχαιότητα. Γι' αυτό και έλεγαν, δεν είναι για όλους το ταξίδι στην Κόρινθο, που σημαίνει ότι έπρεπε να έχεις πολύ αντοχή και χρήμα για να είσαι στην πόλη αυτή. Για τον λόγο αυτό υπάρχει μια πολύ έντονη αρχαία θρησκεία όπου υπάρχουν πολλές ιέριες γυναίκες. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι γυναίκα, ιέρια. Βλέπετε ότι τα μαλλιά της είναι κοντά. Στην πρώτη Κορινθίους λέει ότι η γυναίκα είναι τιμή να έχει μακριά μαλλιά. Για ποιο λόγο? Γιατί κοντά μαλλιά έχουν οι ιέριες στον αρχαίο κόσμο. Προσέξτε, ο Παύλος λέει στις γυναίκες, όταν είστε μες στην εκκλησία προσεύχεστε ή μιλάτε μες στην εκκλησία, πως πρέπει να είσαστε με καλυμμένη την κεφαλή. Γιατί στην αρχαιότητα οι αρχαίες ιέριες έχουν τα μαλλιά τους ασκεπή. Κοιτάξτε από πίσω οι γυναίκες που ακολουθούν ότι έχουν μακριά μαλλιά. Εδώ είναι κοντά τα μαλλιά. Ποιος προσεύχεται? Μόνο ο ιερέας. Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας στην επιστολή. Τι σκέφτονται και πώς μιλάνε οι Κορίνθοι? Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα κομμάτι στην Κόρινθο που μας δείχνει ότι υπήρχε συναγωγή. Αυτές είναι 7 κοτοπληθμίες. Εδώ είναι η επιγραφή που λέει συναγωγή, είναι πολύ κακό το slide. Εδώ βλέπουμε τον έραστο, τον οποίο διαβάζουμε ότι ήταν ο υπεύθυνος της πόλης. Στην Κόρινθο μας λέει ο αρχαίος Κέρονας, αλλά και άλλοι, ότι υπήρχαν πολλοί σοφιστές. Σοφισμός είναι ένας αρχαίος τρόπος φιλοσοφίας να μάθεις να κάνεις το άσπρο μαύρο και να είσαι κερδισμένος. Ό,τι κάνουν σήμερα οι δικηγόροι. Ακούστε τι λέει ο Κικέρονας. Η ρητορική είναι η αποτελεσματική επικοινωνία της αλήθειας. Λέει ο Σένεκας που ήταν η ρήτωρα της εποχής. Οι σοφιστές σε κάνουν να κερδίζεις την αποδοχή για τον εαυτό σου και όχι για την υπόθεση που προασπίζεσαι. Δηλαδή να κερδίζεις εσύ λεφτά και φήμη και να μην σε νοιάζει τι γίνεται η υπόθεση που έχεις. Έτσι είναι οι άνθρωποι στην Κόρινθο. Ο Παύλος έλεγε ότι οι γραφές, η λογική και η απιστολική κοινότητα της Εκκλησίας ορίζουν ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει η λογική βάσει του Λόγου του Θεού, τι λέει η κοινότητα όταν χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και τη λογική, αυτό είναι το ορθό για την Εκκλησία. Οι Κορίνθοι έλεγαν, σωστό είναι ό,τι σε πείθω εγώ ότι είναι σωστό. Ξέρουμε ότι στην πόλη εκείνη υπήρχαν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες άνθρωποι. Αυτό που βλέπετε είναι ένα άγαλμα που δείχνει μια αυτοκράτηρα. Προσέξτε ότι είναι καλυμμένη με ένα πέπλο, με ένα κάλυμα. Στην αρχαία Ρώμη οι γυναίκες της αριστοκρατίας είχαν τα κεφάλια τους καλυμμένα. Είναι σημάδι αρετής. Όχι στον ελληνικό κόσμο αλλά στο ρωμαϊκό. Συγγνώμη. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια τοιχογραφία που δείχνει τις σεξουαλικές πράξεις σε οίκους ανοχής. Οι γυναίκες έχουν κοντά μαλλιά, ακάλυπτες. Και εμφανίζονται γυμνές. Οι γυναίκες της καλής τάξης ποτέ δεν θα εμφανίζονταν με μια εμφάνιση που δεν ήταν καλυμμένες εντελώς. Το βιβλίο ή αν θέλετε η επιστολή που ονομάζεται Δεύτερη προς Κορινθίους έχει σκοπό να φέρει μια συμφιλίωση. Ο Ρωμαίος φιλόσοφος που έζησε εκείνο τον καιρό έλεγε ότι η συμφιλίωση είναι δείγμα ενός μεγαλειώδους χαρακτήρα. Δηλαδή αν θέλεις να δεις αν κάποιος είναι πραγματικά αυτό που λέμε μεγαλόψυχος, δες τον στον τρόπο που συμφιλιώνεται με τους άλλους. Ο Παύλος έχει ένα πρόβλημα. Στην Κόρινθο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν παραδέχονται ότι είναι ούτε απόστολος ούτε καλός δάσκαλος. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει σε σύγκρουση με την Εκκλησία. Και η επιστολή αυτή έχει σκοπό να φέρει αυτούς τους δύο ανθρώπους μαζί, δηλαδή την Εκκλησία και τον Παύλο μαζί, και να απαλύνει τις κοινωνικές και θεολογικές παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί. Για τον Παύλο, η αποτυχία να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου σημαίνει αποτυχία της Εκκλησίας να επιτελέσει το σκοπό της. Δηλαδή σήμερα ο Παύλος θα έλεγε ότι οι Εκκλησίες μας είναι αποτυχημένες. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι μέσα στην Εκκλησία να παίρνεις κοινωνία και να μην μιλάς με τον διπλανό σου. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του πρεσβυτέρου και του μέλους και η Εκκλησία να ευλογείται. Θεωρεί ότι έχει αποτύχει το Ευαγγέλιο. Γιατί? Γιατί ο Παύλος πρέπει να υπερασπιστεί τον τρόπο που ζει εν Χριστώ Ιησού, άρα τη διακονία του, και την ίδια στιγμή με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τους ανθρώπους ώστε να μην αποστατήσουν από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εάν εγώ κηρύττω ότι το Ευαγγέλιο είναι η συμφιλίωση του Θεού με τον άνθρωπο και εγώ είμαι τσακωμένος και δεν συμφιλιώνω με αυτούς που έχουν πρόβλημα μαζί μου, τότε είναι σαν να λέω ότι δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτείτε την παραβολή του αχάριστου δούλου. Τι λέει η παραβολή αυτή? Υπήρχε ένας δούλος που χρώσταγε πάρα πολλά χρήματα, τον φώναξε το αφεντικό του και του είπε: έλα μου πληρώσει τα χρήματα που σου χρωστάω. Και αυτός είπε: δεν έχω λεφτά, ρίξε με στη φυλακή, πάρε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να δουλεύουν για σένα. Αυτός λοιπόν είπε: επειδή βλέπω το πρόβλημά σου και επειδή βλέπω την καρδιά σου, τα συγχωρώ όλα. Αυτός λέει: βγήκε χαρούμενος έξω και άρχισε να κάνει τι? Να πιάνει στο λαιμό όποιον του χρωστούσε και του έλεγε: δώσ' μου τα λεφτά μέχρι την τελευταία δεκάρα. Το μάθε αυτό ο βασιλιάς που του χάρισε το μεγάλο χρέος και τι του είπε? Δούλε αχάριστε και αχρίε. Δεν άξισες. Και για να δείξω πραγματικά ότι δεν άξισες, θα σε κάνω τι? Θα σε στείλω στους βασανιστές. Ο Παύλος λοιπόν σκέφτεται ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπορέσει να μιλήσει για τους ανθρώπους μέσω από τον τρόπο της ζωής του. Ο Παύλος στην πραγματικότητα έχει δύο εδάφια τα οποία είναι τα πιο σημαντικά και αποτελούν την καρδιά αυτής της επιστολής. Και θα ήθελα να σας τα διαβάσω στη μετάφραση, θα έχετε μπροστά σας το κείμενο. Λένε το εξής: όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά για τον Παύλο αυτό σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή, αν εγώ έχω γίνει καινούριος άνθρωπος και έχω συμφιλειωθεί με τον Θεό, πρέπει τώρα να υπηρετήσω το έργο της συμφιλίωσης. Πώς θα το υπηρετήσω? Πώς θα το υπηρετήσω? Εντάξει, να πω στους άλλους για το Ευαγγέλιο. Αλλά αν εγώ δεν συμφιλειώνω με τους άλλους ανθρώπους, είναι δυνατόν ποτέ να πιστούν ότι υπάρχει Θεός που συμφιλειώνει? Η καρδιά όλη της επιστολής είναι αυτά τα δύο εδάφια. 17 ως 19. Ο Παύλος προσπαθεί να πετύχει τη συμφιλίωση χρησιμοποιώντας τρεις τρόπους, τρεις προσεγγίσεις, και στην επιστολή αυτή βλέπουμε αυτά τα τρία στοιχεία συνέχεια. Πρώτον, με το ήθος του, λέγοντας τι κάνει σωστό, και από την άλλη μεριά λέγοντας τι άλλοι κάνουν λάθος. Δεύτερον, επιχειρηματολογεί και παρουσιάζει γεγονότα. Δεν λέει αερολογίες. Τι καλός είναι ο Θεός, όσο πολύ μας αγάπησε. Έρχεται και λέει: έγινε εκείνο, έγινε εκείνο, έγινε εκείνο. Τρίτον, χρησιμοποιεί πάθος, χρησιμοποιεί τα συναισθήματά μας για να πάει υπέρ του και κατά των άλλων, χρησιμοποιώντας πολλές φορές πολύ σκληρή γλώσσα. Θα το δούμε σύντομα και αυτό. Για ποιους λόγους έχει ανάγκη για συμφιλίωση? Και βάλτε τον εαυτό σας σε αυτούς τους λόγους. Νούμερο 1. Τον κατηγορούν ότι δεν είναι αυτός που λέει ότι είναι. Λέει ότι είμαι Απόστολος, του λένε τι Απόστολος είσαι εσύ? Σε κάλεσε ο Χριστός από τους 12? Όχι. Ήσουν διώκτης της εκκλησίας? Ήσουν. Παίρνεις λεφτά όπως οι Απόστολοι άλλοι? Όχι. Άρα δεν είσαι Απόστολος. Ο Παύλος λέει είμαι και παραείμαι και τους εξηγεί. Δεν παίρνω λεφτά από εσάς, αλλά παίρνω από τους Μακεδόνες. Δεν είμαι από τους 12, αλλά είδα τον Κύριο. Με γεγονότα. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη για συμφιλίωση, γιατί αυτοί θέλουν να του δώσουν λεφτά, αλλά εκείνος δεν τα παίρνει. Προτιμάω, λέει, να δουλεύω με τα χέρια μου παρά να πάρω λεφτά από σας. Όχι από άλλους, από άλλους παίρνει. Από σας. Γιατί? Γιατί εσείς έχετε μια τάση, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, ο οποίος έχει λεφτά, να κάνει ό,τι θέλει αυτούς που δεν έχουν. Εγώ λοιπόν θα σας δείξω ένα άλλο τρόπο, λέει ο Παύλος. Τρίτον, υπάρχουν ψευτοαπόστολοι. Άνθρωποι που ούτε έχουν δει τον Χριστό, ούτε έχουν, αλλά έχουν κάποια γράμματα και παρουσιάζουν και λένε ότι είναι απόστολοι από τους απόστολους, και αυτούς τους πληρώνουν και τους βάζουν στα σπίτια τους, ενώ τον Παύλο κάποιοι δεν τους βάζουν στα δικά τους τα σπίτια. Και τέταρτον, αισθάνονται ότι τους παραμερίζει, γιατί δεν δέχεται τα χρήματά του. Δηλαδή του λένε, εσύ γιατί είσαι τόσο υπεράνω που δεν παίρνεις τα δικά μας λεφτά. Και ο Παύλος θα τους πει, εγώ δεν παίρνω τα δικά σας λεφτά, αλλά σας παρακαλώ πολύ, δώστε τα λεφτά σας για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ. Το αποτέλεσμα τι ήταν τελικά? Συμφιλιώθηκε ή δεν συμφιλιώθηκε ο Παύλος? Σας προειδεάζω. Μάλλον συμφιλιώθηκε. Προσέξτε, ο Παύλος λέει τρίτη φορά, το 13.1 είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, λέει και τρίτη φορά θα άλλο να έρθω σε εσάς. Που σημαίνει ότι τα βρήκαμε, θα έρθω να μείνω καιρό μαζί σας. Λίγο μετά που στέλνει την προς Ρωμαίους επιστολή, βλέπουμε ότι μιλάει με πολύ θετικό τρόπο για αυτούς που βρίσκονται στην Αχαΐα, και η επιστολή αυτή που θα διαβάσουμε δεν στέλνεται μόνο στην Κόρινθο αλλά και στην Αχαΐα, δηλαδή στην περιοχή της Πάτρας. Και για την αρχαία περιοχή, για να καταλάβετε, όταν μιλάμε για Αχαΐα, είναι όλη η περιοχή από την Πάτρα μέχρι την Ολυμπία. Επίσης, λέει, συνιστώ την αδελφή μας τη Φίβη που είναι στην εκκλησία των Κεχρεών, το λιμάνι που είναι στο νότο της Κορίνθου. Που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ο Παύλος τους συστήνει σαν καλούς υπηρέτες, σαν καλούς ηγέτες της εκκλησίας. Που σημαίνει ότι ο Παύλος πιθανότερα τα βρήκε μαζί τους. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι ψευτοαπόστολοι που θα μας ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ? Έλεγαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη ότι καλοί ηγέτες έχουν καλό λόγο, καλή φήμη, καλές συστατικές επιστολές, άρα πρέπει να έχουν και καλούς χορηγούς. Ο Παύλος φαίνεται ότι δεν είχε καθόλου καλό λόγο, δεν ήταν ο καλύτερος δάσκαλος. Προτιμούσαν τον Απολό από τον Παύλο. Η φήμη του ήταν έτσι και έτσι για κάποιους. Συστατικές επιστολές δεν είχε, γιατί δεν ήθελε. Θυμάστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει ότι η συστατική επιστολή είστε εσείς. Γίνατε χριστιανοί μέσω από μένα. Αλλά εγώ γράμματα από την Ιερουσαλήμ, από τον Πέτρο και τον Ιωάννη δεν έχω. Και τέλος δεν ήθελε να έχει χορηγούς. Στην Κόρινθο ξέρουμε ότι 20 χρόνια μετά που πήγε ο Παύλος, υπήρχε ένας σοφιστής από αυτούς που κάνουν το μαύρο άσπρο, που είχε όνομα Φαβορίνος, μάλλον είναι Ρωμαίος στην καταγωγή, που ήταν τόσο αποδεκτός στην Κόρινθο και τόσο το θαύμαζαν οι Κορίνθοι, ώστε κατέγραψαν τους λόγους τους για να μην τους χάσουν στα δημόσια αρχεία και έφτιαξαν και ένα αγαλμά του, το έβαλαν μπροστά στη βιβλιοθήκη. Κάτσαν να λέμε σαν τον Παλαμά που έχουμε εμείς εκεί στην περιοχή της των Πανεπιστημίων. Που σημαίνει τι? Οι Κορίνθοι εύκολα παρασέρονταν τα ωραία λόγια. Ξέρουμε επίσης από άλλους ότι υπήρχαν ενεργοί τέτοιοι δάσκαλοι, σοφιστές, την εποχή του Παύλου. Που σημαίνει ότι ο Παύλος είχε απέναντί του κάποιους που είχαν καταγωγή εβραϊκή και την ίδια στιγμή ήταν πάρα πολύ καλή ρήτωρος. Οπότε έπρεπε να βρει τρόπο να τους υπερνικήσει. Και θα δούμε ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυστηρή γλώσσα απέναντί τους. Τόσο που γίνεται σχεδόν εχθρική. Εμείς μπορεί να μην θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια γλώσσα μες στην εκκλησία. Σύντομα, τι λέει όλη η επιστολή. Ξεκινάει μια εισαγωγή, θα τη δούμε σήμερα, ευχαριστία. Τα γεγονότα που οδήγησαν στην επιστολή, λέει ο Παύλος, αν συγχωρείτε αυτούς που με έκαναν κακό, τους συγχωρώ και εγώ, να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Μιλάει για το κύριο θέμα του προβλήματος, που είναι η συμφιλίωση. Θα μιλήσει για τα χαρακτηριστικά της διακονίας του και γιατί πολεμάει αυτούς που είναι ενάντια του. Θα κάνει μια αυστηρή σύσταση σε κάποιους να μην συμμετέχουν σε ειδωλολατρικές τελετές και αυτές είναι να μην έχουν νυχτήριους γάμους, να μην μετέχουν σε άδικα δικαστήρια, να είναι φως αντί να είναι σκοτάδι, να μην έχουν σχέση στο ναό των ειδώλων και να ζουν σύμφωνα με τις επιταγές του Θεού. Ξέρετε, αυτά σήμερα θα μας έλεγαν το εξής. Νούμερο ένα, προσέξτε πώς ζείτε, τι τρώτε, τι πίνετε, τι ακούτε, τι λέτε, τι βλέπετε. Αυτά είναι. Υποστηρίζει την αυστηρή επιστολή που έχει στείλει και δεν την έχουμε. Υποστηρίζει τη λογία υπέρ των πτωχών που υποσχέθηκαν οι Κορίνθοι ότι θα βοηθήσουν αλλά δεν είδαν φράγκο. Και τέλος, κάνει ένα τελικό κλείσιμο και του λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ακούστε και 2-3 συμβουλές για το πώς πρέπει να ζήσετε από εδώ και πέρα. Αυτή την επιστολή μάλλον δεν θα θέλαμε να την ακούσουμε αν ήμασταν στην Κόρινθο. Σήμερα ξεκινάμε για να δούμε τι λέει. Προσέξτε το πρώτο εδάφιο. Πώς ξεκινάει. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός στην Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στην Κόρινθο και όλους τους Αγίους που βρίσκονται σε όλη την Αχαΐα. Παύλος που έχει πει είναι Απόστολος, όχι δάσκαλος, Απόστολος. Απόστολος πιανού του Ιησού Χριστού, επειδή το διάλεξε, όχι, επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι ο Παύλος βλέπει τον εαυτό του απλά σαν υπηρέτη, πρεσβευτή του Θεού για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και αυτό που λέει ο Παύλος είναι, εκκλησία είτε το θέλεις εσύ είτε δεν το θέλεις, ο Θεός θέλει εγώ να είμαι ο Απόστολος του Χριστού στην εκκλησία σου. Και από εδώ ξεκινάνε όλα, αδελφοί. Πώς βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στην εκκλησία. Υπηρετούμε στη θέση που υπηρετούμε επειδή το θέλουμε ή επειδή το θέλει ο Θεός. Υπηρετούμε τους δικούς μας τους σκοπούς ή υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος λέει, εδώ είμαι εγώ, ο Παύλος. Προσέξτε επίσης ότι ο Παύλος ξεκινάει και του λέει ότι είμαι ο Απόστολος, δηλαδή εγώ είμαι ο υποστηρικτής της Εκκλησίας, δεν είσαστε εσείς που έχετε τα λεφτά. Πνευματικά, διοικητικά η Εκκλησία βρίσκεται κάτω από μένα. Αν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήσασταν εσείς εκεί. Δεύτερον, ο Παύλος μιλάει για τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος πιθανότητα είναι αυτός που γράφει το γράμμα. Ο Τιμόθεος δεν είναι όποιος. Ο Τιμόθεος είναι αυτός που λέει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους τα εξής λόγια. «Μιμητέ μου γίνεστε», λέει ο Παύλος. «Και για να γίνετε μιμητές μου, σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι τέκνο μου αγαπητό και πιστό εν Κύριο», δηλαδή όχι μόνο τον αγαπάω, αλλά και εμπιστεύεται τον Κύριο, «ο οποίος θα σας θυμίσει τους οδούς μου», δηλαδή τον τρόπο που ζω, «και διδάσκω σε κάθε εκκλησία». Δηλαδή ο Παύλος λέει, «μαζί μου έχω τον Τιμόθεο που σας τον έχω στείλει, τον ξέρετε, σας ξέρει, σας έχει δει, σας έχει πει τι πρέπει να κάνετε και μου έχει πει τι δεν κάνετε». Ο Παύλος αυτά που λέει στους Κορινθίους, το λέει σε όλες τις εκκλησίες, άρα και σε εμάς. Και αυτό που ζει ο Παύλος, δεν το ζει μόνο αυτός, το ζουν και άλλοι άνθρωποι. Ένας από αυτούς είναι ο Τιμόθεος. Άρα, όπως έζησε ο Παύλος, μπορούμε να ζούμε και εμείς. Αυτό εμείς δεν το πιστεύουμε. Όπως δεν το πιστεύουν και οι Κορίνθοι. Λένε, Παύλε, εσύ είσαι διαφορετικό πράγμα. Ο Παύλος λέει, δεν είμαι καθόλου διαφορετικό πράγμα. Δείτε τον Τιμόθεο. Στέλνω και στην Αχαΐα την επιστολή αυτή. Που σημαίνει τι? Ότι ο Παύλος βλέπει ότι υπάρχουν πολλοί ακόμα πιστοί άνθρωποι, και χρησιμοποιεί τη λέξη Άγιοι, ξεχωριστοί, ξεχωρισμένοι, και σε άλλα μέρη έξω από την Κόρινθο. Που σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο από την πρώτη επιστολή έχει αυξηθεί πολύ, έχει μεγαλώσει. Εκκλησία. Η λέξη εκκλησία είναι μια πολύ σημαντική λέξη που χρησιμοποιεί ο Παύλος και δεν τη χρησιμοποιεί τυχαία. Η εκκλησία στα αρχαία χρόνια αφορά πολιτικά σώματα. Υπάρχει εκκλησία του Δήμου. Η εκκλησία σημαίνει η ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων που μαζεύεται για μια συγκεκριμένη δουλειά. Όμως, ήδη από την εποχή της μετάφρασης των 70, στην Αγία Γραφή, όπου αναφέρεται σύνταξη πιστών ανθρώπων που ακολουθούν τη φωνή του Θεού, παίρνει τη λέξη εκκλησία, όπου μεταφράζεται η εβραϊκή λέξη Ναχάλ. Και σημαίνει τι? Ότι η πηγή αυτής της συνάθρησης είναι ο Θεός και σκοπός αυτής της συνάθρησης είναι να υπηρετεί το Θεό. Κοιτάξτε πώς μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα το Δευτερονόμιο 31-30, είναι ο Μωυσής που μιλάει και λέει «και λάλησε ο Μωυσής στα ότα πάσης της εκκλησίας του Ισραήλ τα αρήματα της οδής». Δηλαδή, όταν μαζεύεται εδώ η εκκλησία, δεν είναι επειδή έχουμε μαζευτεί, επειδή δώσαμε όρκο και είμαστε όλοι ευαγγελικοί. Ούτε επειδή είμαστε όλοι λευκοί και δεν έχουμε πάρα πολλούς έγχρωμους μεταξύ μας. Ούτε επειδή είμαστε μεσαία τάξη και δεν έχουμε πολύ φτωχούς ή πολύ πλούσιους. Ούτε επειδή είμαστε Έλληνες ή Ευρωπαίοι μόνο. Ούτε γιατί μας αρέσουν τα κόκκινα καθίσματα. Είμαστε εδώ επειδή ερχόμαστε να ακούσουμε τον Θεό που μας κάλεσε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Προσέξτε. Μας κάλεσε και μας έβγαλε από τον κόσμο να μας φέρει εδώ. Και όταν μας έφερε εδώ, μας έκανε Άγιους, ξεχωριστούς δηλαδή, όπως είναι εκείνος. Άρα, ο τρόπος της ζωής μας, ο χαρακτήρας μας, ο προσωπικός και της Εκκλησίας είναι αλληλένδετος. Με άλλα λόγια, ό,τι είναι ο χαρακτήρας μας είναι και ο χαρακτήρας της Εκκλησίας. Και αν ο χαρακτήρας της Εκκλησίας δεν είναι καλός, δεν θα είναι και ο δικός μας προσωπικός καλός. Και αν δεν είναι ο δικός μας προσωπικός καλός, και της Εκκλησίας δεν θα είναι καλός. Λέει αυτά στους Κορίνθιους, οι οποίοι τα έχουν μπλέξει. Όπως το έχουμε μπλέξει και εμείς, βέβαια. Εδάφιο 2. Και θα τελειώσουμε με αυτό. Χάρις και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη φέρνει μαζί Εβραίους και Έλληνες. Χέριν λένε οι Έλληνες, σαλόμ ειρήνη λένε οι Εβραίοι. Προσέξτε όμως ότι η χάρις και η ειρήνη έρχονται από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί? Στην Κόρινθο υπάρχουν δύο ειδών θρησκείες. Οι θεοί που λατρεύονται και είναι οι θεοί του ελληνορωμαϊκού κόσμου και των Ιουδαίων, και οι κύριοι που είναι οι θεότητες της Ανατολής. Σαν να λέμε καλή ώρα και συγχωρέστε μου τον παραλληλισμό, αυτούς που λατρεύουν αγίους και εικόνες, αυτούς που λατρεύουν τριάδα. Ο Παύλος λέει, υπάρχει μόνο μία θεότητα και κυριότητα στους ουρανούς, η τριάδα. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται για την πνευματική μας ζωή, την δίνουν ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και αυτή είναι η χάρη και η ειρήνη, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι αχρίαστα. Και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε, αδελφοί. Και καθώς φεύγουμε την Τετάρτη, αυτός έχουμε στο μυαλό μας. Ο Θεός μας κάλεσε στην εκκλησία Του, έξω από τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας, για να γινόμαστε Άγιοι, ξεχωριστοί, που σημαίνει να φαίνεται στη ζωή μας η χάρη της δωρεάς Του και η ειρήνη που έχουμε, επειδή ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η απόλυτη κυρίαρχη όλου του κοσμικού σύμπαντος. Αμήν.